με δικά τους λόγια. Πρόσωπα του ελληνικού πενταγράμμου αφηγούνται τη δική τους ιστορία με δικά τους λόγια. Μανώλης Γαλιάτσος, εκπομπή τέταρτη.
Στη μουσική αυτό που υπερασπίζομαι είναι η σύνθεση. Όταν λέμε σύνθεση εννοούμε την ύπαρξη αρθρωμένου, συντεταγμένου και δομημένου μουσικού λόγου. Όταν ο μουσικός λόγος είναι δομημένος, τότε παράγεται κατά την ακρόασή του ένα πλήρως νοηματοδοτημένο αποτέλεσμα, όπως σε κάθε άλλη δομημένη γλώσσα. Περισσότερο αισθητικό βέβαια, στην περίπτωση της μουσικής, χωρίς όμως αυτό να αποκλείει τη συνάφεια με νοηματοδοτήσεις που άπτονται και της λεκτικής γλώσσας. Αυτά που λέω αφορούν μόνο στις νότες, άνευ παράλληλης χρήσης λέξεων, μέσα από τις οποίες παράγεται το τραγούδι. Για να τελεστεί το γεγονός της αισθητικής μέθεξης, όμως, του δομημένου μουσικού λόγου, προϋποτίθεται δύο παράγοντες. Ένας συνθέτης που μπορεί να δομήσει το μουσικό λόγο, αλλά και ένας ακροατής που γνωρίζει τη γλώσσα και καταλαβαίνει τι θέλει να του πει. Διαφορετικά, το αποτέλεσμα δεν θα διαφέρει από το να ακούει μια δομημένη μουσική κάποιος, σαν να ακούει μια διάλεξη στα κινέζικα. Δυστυχώς, στις μέρες μας, και οι δύο απαραίτητοι παράγοντες για τη μέθεξη του μουσικού γεγονότος δεν είναι αυτονόητοι. Ούτε ο γράφων μουσική είναι σίγουρο ότι παράγει έναρθρο μουσικό λόγο, ούτε ότι ο ακροατής τον εννοεί αυτό το μουσικό λόγο. Συχνά λοιπόν βολεύονται αμφότεροι με την παραγωγή άναρθρου λόγου με τον ίδιο τρόπο που και τα νήπια συνεννοούνται μεταξύ τους με επαφές, με μιμήσεις και αυτοσχεδιασμούς προγλωσσικού τύπου. Όλοι μας νομίζω έχουμε υπόψη μας τέτοια μουσικά παραδείγματα αδόμητης νηπιακής προγλώσσας. Για αυτούς τους λόγους είπα ότι υπερασπίζομαι τη σύνθεση.
Thank you.
Επισημαίνεται συχνά από ανθρώπους οι οποίοι αναφέρονται στη μουσική μου, κριτικούς ή οποιουσδήποτε άλλους, η προσήλωση και η επιμονή μου να χρησιμοποιώ τους ίδιους μουσικούς συνεργάτες. Τον Σοκράτη Άνθη στην τρομπέτα, τον Ρενάτο Ρίπο στο βιολοντσέλο, την Τζουλιέτα Βετιάν στο βιολί, τον Γιάννη Παπαγιάννη στο όμποε, τον Ηλία Θανάσουλα στις ηλεκτρικές κιθάρες και αρκετούς άλλους. Νομίζω ότι αυτό το κάνω για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι όταν γράφεις για τους ίδιους μουσικούς, δεν γράφεις μόνο για τα όργανά τους, αλλά και για τα συγκεκριμένα πρόσωπα με τα ιδιαίτερα μουσικά και γενικότερα χαρακτηριστικά τους. Αυτό ενισχύει την πρόθεσή μου οι νότες να ξεπερνούν τον εαυτό τους και να μην είναι αυτοαναφορικές. Να σχετίζονται δηλαδή με πράγματα και καταστάσεις της ζωής. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι ως συνθέτη με προκαλεί πολύ περισσότερο μία συνθήκη κατά την οποία πρέπει να παράγω διαφορετικό αισθητικό αποτέλεσμα και ήχο σε κάθε δουλειά, έχοντας στη διάθεσή μου τους ίδιους μουσικούς, δοκιμάζοντας τα ανεξάντλητα όρια όλων των ηχητικών δυνατοτήτων. Μου φαίνεται πράγματι κάπως απλοϊκό και χονδροειδές να επιζητώ διαφορετικό ήχο, αλλάζοντας απλώς τον μουσικό, προκειμένου να μου προσφέρει διαφορετικό παίξιμο δηλαδή, και έτσι να αλλάξει και ο ήχος μου. Οι αλλαγές πρέπει να έχουν υπάρξει από πολύ πριν, ήδη από το αρχικό στάδιο της σύλληψης μιας νέας δουλειάς. Αυτό όμως πλέον είναι θέμα εσωτερικού βλέμματος. Αν λείπει αυτό το εσωτερικό βλέμμα, καμιά τεχνητή προσθήκη δεν μπορεί να προσδώσει ουσία εκεί που ουσία δεν υπήρχε εξ αρχής στην πραγματικότητα από την ίδια τη γέννηση των πραγμάτων. Thank you. Πολλά από αυτά που είπα ή θα πω σε αυτή τη σειρά των εκπομπών δεν θα μπορούσαν να υποθούν παρά μόνο στην ΕΡΤ και ειδικότερα στο δεύτερο πρόγραμμα ως καθήλυνα αρμόδιου για να με φιλοξενήσει. Αυτό δείχνει την ασύγκριτη ανωτερότητα της ΕΡΤ έναντι όλων των άλλων μέσων. Δείχνει επίσης ότι υπάρχει όλο εκείνο το πλαίσιο ελευθερίας που απαιτείται για να μπορέσουν να λειτουργήσουν τα πράγματα. Αυτό απ' την άλλη ρίχνει πολλαπλάσια το βάρος της ευθύνης στους παραγωγούς για να αποφασίσουν να ανεβάσουν επίπεδο. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν παραγωγοί που κάνουν θαυμάσια τη δουλειά τους, άλλοι που την κάνουν λιγότερο θαυμάσια και άλλοι που κινούνται στη μετριότητα με αποτέλεσμα να ρίχνουν το γενικότερο μέσον όρο. Απ' την ΕΡΤ όμως περιμένουμε να διαδραματίσει βασικό ρόλο, δηλαδή τίποτα λιγότερο από το να πράξει το κάλλιστο ώστε να ανέβει αποφασιστικά το επίπεδο. Μέχρι να συμβεί αυτό, διατηρούμε ακέραιο το δικαίωμα να ψέγουμε την αδράνεια και τη συνήθη, την αρκετά διαδεδομένη τουλάχιστον εντύπωση, ότι ο πολιτισμός, πολιτισμός γενικότερα, είναι αυτό το περίεργο, νοσταλγικό κάτι που ολοκλήρωσε την αποστολή του την περασμένη πεντηκονταετία.
Υπέρ και τόση ώρα να μας πει υπαιγονία. Μήπως ό,τι από το μόθο μας λείπει η σοφή μουσική. Μήπως ό,τι από το μόθο μας λείπει η σοφή μουσική.
Στην Ελλάδα έχουμε μάθει διαχρονικά να θέτουμε ένα ερώτημα. Είναι το περίφημο ερώτημα περί ελληνικότητας. Τι είναι ελληνικό? Πόσο είναι ελληνικό? Επιτρέπεται να είναι ελληνικό? Η μουσική σίγουρα δεν εξαίρεσε τον εαυτό της από το σχετικό προβληματισμό. Κατά τη γνώμη μου, στην εποχή μας ο μόνος τρόπος να απαντηθεί το ερώτημα είναι να πάψει να τίθεται. Κάθε φορά που ερχόμαστε σε ζεστή, δημιουργική επαφή με τη γλώσσα, παράγουμε έστω και άθελά μας έναν ορισμό της ελληνικότητας. Πολλές διαφορετικές επαφές σημαίνουν και πολλούς διαφορετικούς ορισμούς. Κάθε φορά που παράγουμε ένα ενδιαφέρον καλλιτεχνικό αποτέλεσμα, το οποίο απορρέει από τη μεστή και ζωντανή επαφή με τον εγγενή χώρο, παράγουμε έναν ορισμό της ελληνικότητας. Ακόμα και τα νέα παιδιά, όταν συχνά επιλέγουν άλλη γλώσσα για την καλλιτεχνική τους έκφραση, το βασικό κριτήριο είναι αν συνδιαλέγονται με τον εγγενή χώρο και αν παράγουν ουσιαστικό καλλιτεχνικό αποτέλεσμα. Και σε αυτούς, αν συντρέχουν οι καλλιτεχνικές προϋποθέσεις, καταγράφεται μιας μορφής ελληνικότητα. Ως παρέκκληση, ναι, αφού απουσιάζει η ελληνική γλώσσα, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που μπορούμε να το αντέξουμε. Άρα, το πραγματικό ερώτημα στη μουσική σε σχέση με την ελληνικότητα θα πρέπει να τίθεται σε σχέση με την καλλιτεχνικότητα. Ό,τι διαθέτει καλλιτεχνικότητα και συνομιλεί με τον εγγενή χώρο είναι ελληνικό. Καταλαβαίνετε ότι μια τέτοια ελληνικότητα μπορεί φυσικά να είναι και παγκόσμια. Όσοι είναι δύσπιστοι και δεν θέλουν να εννοήσουν από τέτοιες διευρύνσεις, ας αναλύσουν τι έκαναν ο Χατζηδάκης και ο Θοδωράκης. Πόσο εκτός πλαισίου ελληνικότητας βρέθηκαν, προκειμένου να αποδώσουν την ελληνικότητα. Και είναι καλό να θυμόμαστε κάτι. Το σημερινό καινούριο είναι η αυριανή παράδοση. Κάθε παράδοση τη στιγμή της εμφάνισής της έρχεται σε ρήξη με την προηγούμενη παράδοση. Και όποτε συμβαίνει αυτό, κάποιοι πάντα τάσσονται υπέρ της προηγούμενης παράδοσης, σαν κάθε φορά να είμαστε μπροστά στο τέλος της ιστορίας. Λίγο εγωκεντρικό αυτό, γιατί υποδηλώνει ότι εμείς γράφουμε τώρα τις τελευταίες λέξεις της ανθρωπότητας και μετά την αναχώρησή μας, οι καινούργοι κάτοικοι οφείλουν να προσαρμοστούν με τυφλή υπακοή στα δικά μας κελεύσματα. Μια τέτοια αντίληψη ενέχει ένα μικρό πρόβλημα, βέβαια, έτσι. Αγνοεί ότι την ιστορία κάθε φορά τη γράφουν οι νέοι κάτοικοι.
Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική, τη σκέψη λογική, τη σκέψη λογική. Την κοινωνία της λειτουργική, την κοινότητα, την κοινότητα. Λογική, τη σκέψη λογική. ακούσει πλέον διαδικτυακή την έκφραση διαδραστική, την επικοινωνία ψηφιακή, την προσέγγιση διακριτική, την αντίληψη διεθνιστική, την δράση πάντα προσεκτική, την προσέγγιση.
Όπως όλοι ξέρουμε, έτσι ελπίζω τουλάχιστον, η τέχνη δεν αποτελεί τυφλή αναπαραγωγή της πραγματικότητας. Γιατί τότε δεν θα έχει και να μας προσφέρει τίποτα. Χρησιμοποιεί βέβαια όψεις της πραγματικότητας, αλλά για να μας δείξει την αθέατη πλευρά στα πράγματα, αυτή που περνάει υποδόρια, απαρατήρητη, κάτω από τη συνηθισμένη, την αδιατάρακτη επιφάνεια της καθημερινότητας. Η τέχνη λοιπόν δεν είναι ρεπορτάζ. Δεν κάνει ρεπορτάζ. Αλλιώς τους δημοσιογράφους θα τους λέγαμε καλλιτέχνες. Αυτό θα δημιουργούσε επιπλοκές στα σωματεία και άρα το αποφεύγουμε. Αυτή είναι μια πάγια καλλιτεχνική θέση μου και έτσι έχω κινηθεί όλα τα χρόνια. Τι γίνεται όμως όταν σε οριακές περιπτώσεις η πραγματικότητα εισβάλλει βία και ανατρέπει τη φυσική αντίληψη των πραγμάτων? Μια τέτοια βίαιη εισβολή νομίζω ότι επαναπροσδιορίζει τα ηθικά διλήμματα. Τι κάνεις τότε? Νύπτες στα σχήρα σου? Κρύβεσαι πίσω από πάγιες καλλιτεχνικές αρχές και αρνείσαι να πάρεις θέση? Το 2010 έκανα τη δουλειά Άφοβη Έφηβη, η οποία έθετε στο επίκεντρο την εξέγερση των νέων το Δεκέμβριο του 2008. Απέφυγα επιμελώς οποιαδήποτε αναφορά στον ίδιο το φόνο, που πυροδότησε τότε την εξέγερση, για να μην εμπλακώ σε κανένας είδους, έστω και αθέλητη, συναισθηματική εκμετάλλευση. Αλλά κατά τα άλλα πήρα μια ξεκάθαρη πολιτική θέση μέσα από τη δουλειά. Αυτή λοιπόν ήταν μια περίπτωση όπου η αναγωγή στην πραγματικότητα μιας καλλιτεχνικής εργασίας ήταν απολύτως άμεση. Θα μπορούσε κάποιος, σε αντίθεση με όσα έλεγα πριν, να χαρακτηρίσει τη δουλειά ως μουσικό ρεπορτάζ. Πράγματι, αυτή ήταν η αποσαφηνισμένη βάση μου. Αφετηρία ήταν το ρεπορτάζ της προσωπικής εμπειρίας από εκείνες τις μέρες. Εδώ όμως επρόκειτο για μουσικό έργο. Πώς θα μπορούσα να το χειριστώ? Τι θα έπρεπε να συμβεί?
Η μουσική με τους οποίους συνεργάζεται, η γλώσσα της μουσικής, τι είναι τελικά ελληνικότητα, η τέχνη σε σχέση με την πραγματικότητα. Ο Μανώλης Γαλιάτσος αφηγείται τη δική του ιστορία με δικά του λόγια στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
Θα αναφέρω τρεις τίτλους μέσα από το άφοβη έφηβη. Ο πρώτος τίτλος λέγεται «Έχετε ένα τσιγάρο?». Αυτή ήταν μια πραγματική ερώτηση που μου απίφθηναν δύο νεαρές κοπέλες, οι οποίες συζητούσαν χαμηλόφωνα καθισμένες στο κατόφλι μιας πολυκατοικίας τις μέρες των γεγονότων. Ένιωσα, στον τρόπο που μου απευθύνθηκαν, το βάρος μιας χωρίς λύτρωση απογοήτευσης. Προσωπική αυτή αίσθηση, έτσι όπως την ερμήνευσα, που ήταν κάτι πέραν του απογυμνωμένου γεγονότος, αποτελούσε ήδη μια πρώτη μετάπλαση της πραγματικότητας προς την πλευρά της τέχνης και ίσως τότε να πρωτογεννήθηκε η επιθυμία για τη δημιουργία του συγκεκριμένου έργου. Ο δεύτερος τίτλος ανήκει στην εναρκτήρια σύνθεση του άφοβη έφηβη και λέγεται «Εισαγωγή στην νεότητα». Με αυτόν τον τίτλο έθεσα ως αφετηρία στην καλλιτεχνική σύλληψη του έργου την ιδέα ότι το πνεύμα της εξέγερσης αποτελεί διαρκές και αναπαλωτρίωτο υπαρξιακό χαρακτηριστικό της νεότητας και ως τέτοιο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε, να εγκύψουμε και να το σεβαστούμε. Πράγμα που οφείλουν να πράττουν ακόμη και όσοι έχουν αντίθετη ιδεολογική θέση. Ο τρίτος τίτλος, καταληκτήριος του έργου, λεγόταν «Το τέλος της νεότητας». Με αυτόν τον τίτλο έκανα έναν παραλληλισμό μεταξύ του βιωματικού ή του συναισθηματικού χρόνου λήξης της νεότητας με το χρόνο λήξης ενός συγκεκριμένου ιδεολογήματος για την υποτιθέμενη νεότητα και αθωότητα αυτής της χώρας. Με όλα αυτά θέλω να πω ότι ακόμα και όταν η πραγματικότητα μας επιτάσσει μια ευθεία διασταύρωση των βλεμμάτων μας μαζί της, η τέχνη έχει τη δυνατότητα και το οφείλει να το κάνει, να πάρει αυτή την πρώτη ύλη, ακόμα και την καυτή πρώτη ύλη, και να την επιστρέψει ως κάτι βαθύτερο και πιο διαφωτιστικό. Οι άφοβοι έφηβοι απετέλεσαν την απαρχή μιας μουσικής τριλογίας για την κρίση, η οποία συνεχίστηκε με το 2011 εδώ έξω, μια δουλειά που είχε ως βασικό σολίστ τον σπουδαίο τρομπετίστα, ο Σωκράτη Άνφη, και ολοκληρώθηκε την επόμενη χρονιά, το 2012, με το «Πατρίδα χωρίς παράδεισο», η οποία ξεκίναγε με το μοναδικό τραγούδι ολόκληρης της τριλογίας, το «Αϊδονολαλιά», πάνω σε ένα ποίημα του Γιώργου Σαραντάρη.
Αϊδονολαλιά, ωραία μου πατρίδα, πάνω σε σένα πέταξα και πήγα όπου πάει η προσευχή σου. Πήγα με τον αετό και με το περιστέρι, με την Περδίκα και με το Χελιθόνι και πήγα πιο μπροστά να σηκώσω σημαία, να κεντήσω τα λόγω που θα με φέρει πέρα, θα με φέρει πέρα πέρα πέρα.
Thank you.
σε σένα πέταξα και πήγα όπου πάει η προσευχή σου. Πήγα με τον αετό και με το περιστέρι, με την Περδικά και με το Χελιδόνι. Να σηκώσω σήμερα, να κεντρήσω πάνω, θα με φέρει πέρα, θα με φέρει πέρα, πέρα, πέρα. Μόνο να νιώ, σένα πέταξα και πήγα όπου πάει η προσευχή.
Μετά την άφθονη συσσόρευση πραγματικότητας εντός μου, κατά το διάστημα που πραγματοποιούσα την τριλογία της κρίσης, μάλλον ήταν φυσική συνέπεια η προσπάθεια απόδρασής μου με κάτι εντελώς διαφορετικό. Έτσι κάπως οδηγήθηκα στις ανεπαίσθητες αποκλίσεις. Από το 2007, όταν η μουσική μου μπήκε σε μια τελείως άλλη τροχιά, κατά το ότι ανεξαρτητοποιήθηκα πλήρως και κατά το ότι είχα τη δυνατότητα να παρουσιάζω πολύ πιο συστηματικά αμιγώς μουσικές συνθέσεις, εκτός τραγουδιού δηλαδή, άρχισα να ακούω συχνά να με συγκρίνουν με τους κινηματογραφικούς συνθέτες. Εννοείται ότι δεν υπάρχει τίποτα που να με ενοχλεί σε αυτή τη σύγκριση. Την κινηματογραφική μουσική την υπηρέτησαν πάντοτε συνθέτες της απολύτως πρώτης γραμμής, με ολοκληρωμένη μουσική κατάρτιση και εμπνευσμένη επίσης. Μόνο που για μένα και οι κινηματογραφικοί συνθέτες είναι πρωτίστως συνθέτες και δευτερευόντως κινηματογραφικοί. Ο κινηματογράφος απλώς είναι αυτός που τους έδωσε τη δυνατότητα να εργαστούν. Κάνω αυτή την επισήμανση διότι τη δυνατότητα να γεννά εικόνες η μουσική την είχε κατακτήσει πολύ πριν την έλευση του κινηματογράφου. Ο κινηματογράφος πολύ έξυπνα εκμεταλλεύτηκε αυτή τη μουσική δυνατότητα και όχι το αντίθετο. Γι' αυτό λέω συχνά με μια δόση πρόκλησης ότι ένας από τους μεγαλύτερους κινηματογραφικούς συνθέτες είναι ο Σοπέν. Και ο Μπετόβεν και ο Μέντελσον και ο Ρίξατή και ο Γκιόργι Λιγκέτη. Δεν ξέρω αν αυτή η αθώα μου ένσταση προϋπήρχε ως βάση για τη δουλειά μου που επρόκειτο να ακολουθήσει. Το σίγουρο είναι ότι καθώς συνέθετα μουσική, παρατηρούσα ότι κατά την εξέλιξή της, μια μουσική σύνθεση δημιουργούσε τα δεδομένα μιας αφήγησης και οδηγούσε σε μια ιστορία. Κάπως έτσι νομίζω πρέπει να γεννήθηκε η ιδέα για τις ανεπαίσθητες αποκλίσεις, μια αμιγώς μουσική δουλειά μου του 2013. Έθεσα σε ελεύθερη κίνηση τη μουσική ανάπτυξη των συνθέσεων και τις άφησα να γεννήσουν τις ιστορίες στις οποίες ήθελαν οι ίδιες οι μουσικές να οδηγηθούν. Αυτό λοιπόν, αν το έκανα, θα ήταν το αντίθετο από ό,τι λεγόταν για τη μουσική για τον κινηματογράφο. Εδώ δηλαδή δεν υπάρχει μια ιστορία η οποία επενδύεται μουσικά, υπάρχει μια μουσική η οποία οδηγεί σε μια ιστορία και επενδύεται από αυτή την ιστορία. Τώρα μην μου ζητήσετε να σας διαβάσω μια από αυτές τις ιστορίες. Αυτό κανονικά θα ήταν δουλειά ενός παραγωγού. Σας διαβεβαιώ όμως ότι μπορείτε να κοιμάστε ασφαλείς, γιατί είναι μια αναταποδοτική δουλειά που δεν πρόκειται να αναλυφθεί και να εκτελεστεί τόσο εύκολα. Thank you. αναφερόμουν σχετικά με τη δουλειά μου άφοβη έφηβη για την περίπτωση που η τέχνη διασταυρώνει το βλέμμα της με την πραγματικότητα σε ευθεία αντιπαράσταση. Το 2014, μια ακόμη κατ' εξακολούθηση νοριακή χρονιά για τη χώρα, εξέδωσα ενσυνείδητα δύο δουλειές ταυτόχρονα. Κυκλοφόρησα μαζί και οι δύο. Το Τρέξα σαν σφαίρα και τη Θερμότητα των πραγμάτων. Μία δουλειά για την έξω πραγματικότητα και μία για την έσω, την πιο αφανή. Στο Τρέξα σαν σφαίρα προσπάθησα να ξανασυναντήσω τους ήρωες από το άφοβη έφηβη 4 χρόνια μετά. Ανήκουν πλέον σε μια γενιά που πρέπει να μάθει να παίρνει αποφάσεις ανάμεσα σε μηδενικές επιλογές. Το Τρέξα σαν σφαίρα προσπαθεί να αναπτύξει διάλογο για το νόημα του να στηρίζεις τον εαυτό σου υπ' αυτές τις συνθήκες, να εξακολουθείς να συνομιλείς με το πρωτογενώς δημιουργικό κομμάτι της ζωής, να διατηρείς αλόβητη τη θέση σου στο περιβάλλον των ανθρώπινων σχέσεων και να μην παραδίνεσαι με ό,τι συνεπάγεται κάτι τέτοιο για την ιδιαίτερη πολιτική και υπαρξιακή στάση του καθενός. Η Θερμότητα των πραγμάτων, αντίθετα, ήταν μια δουλειά για την υπενθύμηση ότι ο έσω κόσμος δεν αναστέλει τις λειτουργίες του σε εποχές κρίσης και δεν παραδίνεται επίσης. Το ακριβώς αντίθετο, μάλλον, είναι αυτό που οφείλει να πράξει. Να λειτουργήσει δηλαδή ως βασικός μοχλός στήριξης και αντίστασης σε όσα σου επιβάλλουν. Άνευ του έσω κόσμου, χωρίς τον έσω κόσμο, το ανθρώπινο όν εξανδραποδίζεται και τότε η ήττα του είναι τελειωτική. Η ταυτόχρονη λοιπόν έκδοση αυτών των δύο εργασιών στόχευε στην επισήμανση αυτού του διπλού χρέους. Το Τρέξα σαν σφαίρα αναφερόταν στην πολιτική πράξη ως βαθύτερη ηθική συμπεριφορά και η Θερμότητα των πραγμάτων στην αισθητική ως πολιτική ολοκλήρωση. από το 2015 με τη δουλειά «Το αργό πέρασμα των ημερών», το «Η ζωή σε 11 ποίηματα» του Γιώργου Βέη, το 17, μέχρι και σήμερα με το «Εκεί όπου τίποτα δεν χάνεται», που είναι η τελευταία μου δουλειά, έχω περάσει σε μια περίοδο κατά την οποία η μουσική φόρμα τραγούδι επιστρέφει με συστηματικό πλέον τρόπο στις εργασίες μου, συνεργαζόμενοι με τις αμιγώς μουσικές συνθέσεις, προκειμένου να υπηρετήσουν από κοινού τη θεματική της κάθε δουλειάς. Τα τραγούδια μου είναι συνήθως μελοποιήσεις ποιητών, όπως του Γιώργου Βέη, του Κώστα Βούλγαρη, του Γιάννη Στίνγκα, του Θεοφάνη Τάση, του Ρώμου Φιλίρα, του Νίκου Καρούζου, του Αλέξανδρου Μπάρα και άλλων. Στο Γιώργο Βέη, έναν από τους σημαντικότερους σύγχρονους ποιητές, αλλά και πεζογράφους με τα βιβλία του «Μαρτυρίες» που καταθέτει και τα οποία προκύπτουν από την επαφή του με άλλους αρκετά άγνωστους σε εμάς πολιτισμούς, επανέρχομαι σε όλη αυτή την τελευταία περίοδο. Μας συνδέει πλέον φιλία, πράγμα που θεωρώ πολύ σημαντικό όταν μελοποιείς τους στίχους ενός εν ζωή ποιητή. Όπως φιλία επίσης με συνέδεσε με τον πεζογράφο Κώστα Βούλγαρη, του οποίου στίχους από το μυθιστόρημά του «Αυτά διαλαγνεύουσα» μελοποίησα στην τελευταία μου δουλειά, του «Εκεί όπου τίποτα δεν χάνεται». Μαζί με αυτή την αλλαγή, όπως είπα πριν, την δραστική επανείσοδο του τραγουδιού δηλαδή, επήλθε σταδιακά και εκδηλώθηκε, νομίζω, στο «Εκεί όπου τίποτα δεν χάνεται», μια διάθεση να γράφω εξίσου απαιτητική μουσική, όπως και στο παρελθόν, αλλά και πιο απλή ταυτόχρονα. Αυτό είναι και το μόνο που μπορώ να πω προς το παρόν. Τι θα συμβεί αργότερα, ευτυχώς δεν το ξέρω. Νομίζω ότι έχει πολύ περισσότερο ενδιαφέρον έτσι να μην το ξέρω. Το μετά να παραμένει ανοιχτό και άδειλο κάθε φορά. Διαφορετικά, γιατί να οδεύουμε για να το συναντήσουμε.
Από την τριλογία της κρίσης μέχρι την τελευταία του δουλειά «Εκεί όπου τίποτα δεν χάνεται». Για τέταρτη και τελευταία εκπομπή, ο Μανώλης Γαλιάτσος αφηγήθηκε τη δική του ιστορία με δικά του λόγια στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Παραγωγή Έλενα Διάκου. Ηχογράφηση Αλέξανδρος Κασελάκης.